Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 74. Yö Getsemaanessa. Katso, hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Opetuslastensa seurassa vapahtaja asteli hitaasti Getsemaanen puutarhaa kohden. Täysi kuuloisti kirkkaana pilvettömältä taivaalta. Pyhinvaeltajien teltta-alueella vallitsi syvä hiljaisuus. Jeesus oli vakavasti keskustellut opetuslastensa kanssa ja opettanut heitä, mutta lähestyessään Getsemaania hän tuli oudon hiljaiseksi. Hän oli usein käynyt siellä saadakseen vaipua mietiskelyyn ja rukoukseen, mutta ei milloinkaan niin tuskan täyteisin sydämin kuin tänä hänen viimeisen kärsimyksensä yönä. Koko maallisen elämänsä ajan hän oli vaeltanut Jumalan läsnäolon valossa. Joutuessaan ristiriitoihin ihmisten kanssa, jotka olivat saatanan hengen vallassa, hän saattoi sanoa, hän joka on minut lähettänyt on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mikä hänelle on otollista. Mutta nyt hän näytti joutuneen suljetuksi pois Jumalan ylläpitävän läsnäolon valosta. Nyt hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Hänen täytyi kantaa langenneen ihmiskunnan syyllisyys. Kaikkien meidän pahuus pantiin hänen päälleen, joka ei synnistä mitään tiennyt. Ja synti näytti hänestä niin kauhealta ja niin suuri oli sen syyllisyyden taakan paino, joka hänen täytyi kantaa, että hän joutui kiusaukseen ajatella sen sulkevan hänet ainiaksi pois isän rakkaudesta. Tuntiessaan, miten kauhea on Jumalan viha syntiä kohtaan, hän huudahtaa, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Opetuslapset olivat huomanneet muutoksen, joka tapahtui mestarissa heidän lähestyessään puutarhaa. He eivät olleet milloinkaan nähneet häntä niin äärettömän surullisena ja vaiteliaana. Tämä outo murheellisuus tuntui yhä kasvavan heidän kulkiessaan eteenpäin, mutta he eivät kuitenkaan uskaltaneet kysyä häneltä sen syytä. Hän horjui ikään kuin olisi ollut kaatumaisillaan. Saavuttuaan puutarhaan opetuslapset rupesivat huolestuneina etsimään paikkaa, jonne hän tavallisesti vetäytyi, saattaakseen hänet sinne lepäämään. Jokainen hänen ottamansa askel vaati suuria ponnistuksia. Hän valitti ääneensä, ikään kuin hän olisi kärsinyt kauhean taakan alla. Kaksi kertaa hänen seuralaisensa tukivat häntä, muuten hän olisi kaatunut maahan. Lähelle puutarhan porttia Jeesus jätti kaikki muut paitsi kolmea opetuslastaan, pyytäen heitä rukoilemaan itsensä puolesta ja hänen puolestaan. Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa hän astui puutarhan kätköihin. Nämä kolme opetuslasta olivat Kristuksen lähimmät seuralaiset. He olivat nähneet hänen kunniansa kirkastusvuorella. He olivat nähneet Mooseksen ja Elian puhuan hänen kanssaan. Ja he olivat kuulleet taivaasta tulevan äänen. Nyt Kristus toivoi heidän olevan lähellä häntä hänen suuressa ahdistuksessaan. Usein he olivat olleet hänen kanssaan yötä tässä puutarhassa. Tällöin heillä oli ollut tapana hetkisen valvottuaan ja rukoiltuaan vaipua rauhalliseen uneen vähän matkan päässä mestaristaan, kunnes hän aamulla herätti heidät jälleen työhön. Mutta nyt hän toivoi heidän viettävän koko yön hänen kanssaan rukouksessa. Kuitenkaan hän ei voinut sallia, että edes he olisivat tekemässä tuskaa, joka hänen oli kestettävä. Olkaa tässä, hän sanoi, ja valvokaa minun kanssani. Hän meni jonkin matkan päähän heistä niin lähelle, että he saattoivat sekä nähdä että kuulla häntä, ja lankesi pitkälleen maahan. Hän tunsi, että synti oli erottamaisillaan hänet isästä. Kuilu oli niin leveä, musta ja syvä, että hänen henkensä kauhistui sitä. Hän ei saanut käyttää jumalallista voimaansa päästäkseen tästä tuskasta. Ihmisenä hänen oli kärsittävä ihmisen synnin seuraukset. Ihmisenä hänen oli kestettävä Jumalan viha syntiä kohtaan. Kristus oli nyt kokonaan toisenlaisessa asemassa kuin hän oli koskaan ollut. Hänen kärsimyksiään kuvaavat parhaiten profeetan sanat. Heräjän miekka minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoi Herra Sebaot. Syntisen ihmisen sijaisena ja takaajana Kristus kärsi Jumalan tuomion alaisena. Hän näki, mitä oikeudenmukaisuus merkitsi. Tähän asti hän oli ollut toisten välittäjänä, nyt hän itse kaipasi välittäjää. Kun Kristus tunsi yhteytensä isän kanssa katkenneen, hän pelkäsi, ettei hän ihmisluonnossaan kykenisi kestämään tulevassa taistelussa pimeyden voimia vastaan. Kiusauksen korvessa oli ihmissuvun kohtalo ollut kysymyksessä. Kristus oli silloin voittanut. Nyt kiusaaja oli ryhtynyt viimeiseen kauheaan kamppailuun. Hän oli valmistunut tähän Kristuksen toiminnan 3 vuotena. Nyt oli hänellä kysymyksessä kaikki. Jos hän tässä joutuisi tappiolle, olisi kaikki toivo vallasta mennyttä. Maailman valtakunnat tulisivat lopullisesti kuulumaan Kristukselle ja saatana itse kukistettaisiin ja heitettäisiin ulos. Mutta jos Kristus voitettaisiin, tulisi koko maailma saatanan valtakunnaksi ja ihmiskunta joutuisi ainiaksi hänen valtaansa. Taistelun lopputulos silmiensä edessä Kristus sielunsa syvyydestä pelkäsi eroa Jumalasta. Saatana kertoi hänelle, että jos hän tulisi takaajaksi syntisen maailman puolesta, ero olisi ikuinen. Hänet laskettaisiin kuuluvaksi saatanan valtakuntaan, eikä hän koskaan enää voisi olla yhtä Jumalan kanssa. Entä mitä tällä uhrilla voitettaisiin? Miten toivottomalta näyttikään ihmisten syyllisyys ja kiittämättömyys? Saatana kuvasi tilanteen lunastajalle karkeimmalla tavalla. Kansa, joka väittää olevansa edellä kaikkia muita sekä ajallisiin että hengellisiin siunauksiin nähden, on sinut hylännyt. He koettavat tuhota sinut, joka olet kaikkien heille erikoisena kansana annettujen lupausten perustus. Keskipiste ja sinetti. Eräs opetuslapsesi, joka on kuunnellut opetuksiasi ja ollut ensimmäisiä seurakuntatyössä, on pettävä sinut. Eräs innokkaimmista seuraajistasi tulee kieltämään sinut. Kaikki tulevat sinut jättämään. Kristuksen koko olemus kauhistui tätä ajatusta. Hänen sydämensä mursi se, että ne, joita hän oli tullut pelastamaan ja joita hän niin suuresti rakasti, liittyisivät saatanan vehkeilyihin. Taistelu oli kauhea. Se käsitti hänen kansansa, syyttäjiensä ja pettäjiensä syyllisyyden ja pahan vallassa olevan maailman syyllisyyden. Ihmisten synnit lepäsivät raskaina Kristuksen päällä, ja tunne Jumalan vihasta syntiä kohtaan oli musertamaisillaan hänet. Katsele häntä punnitsemassa hintaa, joka ihmissielusta on maksettava. Tuskissaan hän tarrautuu kylmään maahan ikään kuin estääkseen itseään tulemasta vedetyksi kauemmas Jumalasta. Yön kylmä kaste lankeaa hänen maassa makavan ruumiinsa ylle, mutta hän ei sitä huomaa. Hänen kalpeilta huuliltaan pääsee katkera huuto. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Mutta hän lisää nytkin, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ihmissydän kaipaa myötätuntoa kärsimyksissä. Kristus tunsi tämän kaipauksen olemuksensa pohjia myöten. Sielunsa äärimmäisessä hädässä hän tuli opetuslastensa luo, hartaasti haluten saada kuulla jonkin lohdun sanan niiltä, joita hän niin usein oli siunannut ja lohduttanut ja suojannut suruissa ja ahdistuksissa. Hän, jolla aina oli ollut heille myötätunnon sanoja, kärsi nyt yliluonnollista tuskaa, ja hän kaipasi saada tietää, että he rukoilivat hänen puolestaan ja itsensä puolesta. Miten synkältä näyttikään synnin ilkeä luonne? Suuri oli kiusaus jättää ihmiskunta itse kantamaan syyllisyytensä seuraukset, koska hän oli viaton Jumalan edessä. Jospa hän vain tietäisi, että hänen opetuslapsensa ymmärsivät tämän ja antoivat sille arvoa, hän saisi uutta voimaa. Nousten tuskallisesti ponnistaen hän hoiperteli sille paikalle, jonne hän oli jättänyt opetuslapsensa. Mutta hän tapasi heidät nukkumasta. Jos hän olisi tavannut heidät rukoilemasta, hän olisi tuntenut suurta helpotusta. Jos he olisivat paenneet Jumalan suojaan, jotta saatanan voimat eivät heitä voittaisi, hän olisi tullut lohdutetuksi heidän lujasta uskostaan. Mutta he eivät olleet ottaneet vaarin yhä toistetusta kehoituksesta, valvokaa ja rukoilkaa. Aluksi he olivat olleet hyvin huolissaan nähdessään mestarinsa, joka tavallisesti oli niin tyyni ja maltillinen, kamppailevan tuskan kanssa, jota he eivät voineet käsittää. He olivat rukoilleet kuullessaan hänen äänekkäät tuskan huutonsa. Heillä ei ollut aikomusta hylätä Herraansa, mutta heidät oli vallannut uneliaisuus, jonka he olisivat voineet ravistaa pois, jos he olisivat jatkuvasti rukoilleet Jumalaa. He eivät käsittäneet valvomisen ja vakavan rukouksen merkitystä kiusauksen vastustamisessa. Juuri vähän ennen kuin Jeesus oli opetuslapsineen saapunut puutarhaan, hän oli lausunut heille, "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun." He olivat hänelle varmasti vakuuttaneet menevänsä hänen kanssaan sekä vankilaan että kuolemaan. Ja itsensä luottava Pietari Parka oli sanonut, "Vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannut." Opetuslapset luottivat itseensä, eivätkä katsoneet voimakkaaseen auttajaansa, kuten Kristus oli neuvonut heitä tekemään. Niin sitten kävi, että kun vapahtaja eniten olisi tarvinnut heidän myötätuntoaan ja rukouksiaan, he nukkuivat sikeästi. Pietarikin nukkui. Myös Johannes, rakastettu opetuslapsi, joka oli nojannut Jeesuksen rintaa vasten, nukkui. Tosiaankin, Johanneksen rakkauden mestariaan kohtaan olisi tullut pitää hänet hereillä. Hänen hartaiden rukoustensa olisi pitänyt yhtyä hänen rakkaan vapahtajansa rukouksiin tämän suurimman tuskan hetkenä. Vapahtaja oli viettänyt kokonaisia öitä rukoillen opetuslastensa puolesta, jotta heidän uskonsa ei horjuisi. Jos Jeesus nyt olisi tehnyt Jaakobille ja Johannekselle sen kysymyksen, jonka hän kerran oli heille tehnyt, "Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova, ja tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan?" He eivät olisi uskaltaneet vastata, "Voimme." Opetuslapset heräsivät Jeesuksen ääneen, mutta he tuskin tunsivat häntä, sillä hänen kasvonsa olivat niin muuttuneet tuskasta. Jeesus puhutteli Pietaria lausuen, "Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko." Opetuslasten heikkous herätti Jeesuksessa sääliä. Hän pelkäsi, etteivät he voisi kestää sitä koetusta, joka heitä kohtaisi, kun hänet petettäisiin ja surmattaisiin. Hän ei nuhdellut heitä, sanoi ainoastaan, "Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen." Suurten kärsimyksiensäkin keskellä hän koetti puolustaa heidän heikkouttaan. "Henki tosin on altis, mutta liha on heikko," hän sanoi. Yliinhimillinen tuska valtasi jälleen Jumalan pojan, ja heikkona ja uupuneena hän horjui entiselle taistelupaikalleen. Hänen kärsimyksensä olivat vielä suuremmat kuin ennen. Kun sielun tuska valtasi hänet, hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Sypressit ja palmut olivat hänen kärsimystensä äänettömiä todistajia. Niiden lehdiltä tipahteli hänen päälleen raskaita kastepisaroita, ikään kuin luonto olisi itkenyt luojansa tähden, joka yksin kamppaili pimeyden valtojen kanssa. Hetkistä aikaisemmin Jeesus oli vahvan seetrin tavoin kestänyt sen vastustuksen myrskyn, joka hänen yllään raivosi. Lujatahtoiset ihmiset, joiden sydän oli täynnä pahuutta ja viekkautta, olivat turhaan yrittäneet hämmentää ja voittaa hänet. Hän esiintyi jumalallisessa voimassaan Jumalan poikana. Nyt hän oli kuin raivoavan myrskyn taittama ja murtama ruoko. Hän oli voittajana lähestynyt työnsä päätöstä, saavuttaen joka askeleella voiton pimeyden valloista. Jo kirkastettuna hän oli väittänyt olevansa yhtä Jumalan kanssa. Hän oli varmalla äänellä veisannut ylistysvirren. Hän oli opetuslapsilleen puhunut rohkaisevia ja helliä sanoja. Nyt oli tullut pimeyden valtojen hetki. Nyt hänen äänensä kuului yön hiljaisuudessa, ei voiton varmana, vaan tuskan täyteisenä. Uneliaitten opetuslasten korviin kuuluivat vapahtajan sanat. "Isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi." Opetuslasten ensimmäinen ajatus oli mennä hänen luokseen, mutta hän oli pyytänyt heitä pysymään paikallaan valvoin ja rukoillen. Kun Jeesus tuli heidän luokseen, hän tapasi heidät yhä nukkumassa. Hän oli jälleen kaivannut heidän seuraansa, kuullakseen opetuslapsiltaan joitakin sanoja, jotka toisivat lievitystä ja särkisivät sen pimeyden lumouksen, joka oli saamaisillaan hänet valtaansa. mutta heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi, ja he eivät tienneet, mitä hänelle vastaisivat. Hänen läsnäolonsa sai heidät hereille. He näkivät hänen kasvoillaan verisen tuskan hien jälkiä, ja he joutuivat pelon valtaan. He eivät voineet käsittää hänen sielunsa tuskaa. Niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen, oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Kääntyen takaisin, Jeesus palasi entiselle paikalleen ja vaipui pitkälleen maahan suuren pimeyden kauhun valtaamana. Jumalan pojan inhimillinen luonto värisi tuona koetushetkenä. Hän ei nyt rukoillut, ettei hänen opetuslastensa usko horjuisi, vaan hän rukoili oman kiusatun ja ahdistetun sielunsa puolesta. Nyt oli tullut se kauhea hetki, jolloin maailman kohtalo ratkaistaisiin. Ihmiskunnan kohtalo oli vaakalaudalla. Kristus voisi vieläkin kieltäytyä juomasta maljaa, joka kuului syntiselle ihmiselle. Se ei vielä olisi liian myöhäistä. Hän voisi pyyhkiä verisen hien otsaltaan ja jättää ihmisen synteineen perikatoon. Hän saattaisi sanoa, kärsiköön rikollinen itse rangaistuksen synneistään, minä palaan isäni luo. Tahtooko Jumalan poika juoda katkeran nöyryytyksen ja tuskan maljan? Tahtooko viaton kärsiä synnin kirouksen seuraukset pelastaakseen syylliset? Jeesuksen kalpeilta huulilta kuuluvat vapisevat sanat. Isäni, jos tämä malja ei voi mennä ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. 3 kertaa hän lausui tuon rukouksen. 3 kertaa hänen ihmisluontonsa värisi tuon viimeisen suurimman uhrin edessä. Mutta nyt nousee ihmiskunnan historia maailman lunastajan silmien eteen. Hän näkee, että jos lainrikkojat jätetään oman onnensa nojaan, he joutuvat perikatoon. Hän näkee ihmisen avuttomuuden. Hän näkee synnin voiman. Tuomitun maailman huudot ja valitukset kaikuvat hänen korviinsa. Hän näkee, mikä kohtalo sitä odottaa, ja hän tekee ratkaisunsa. Hän haluaa hinnalla millä tahansa lunastaa ihmisen itselleen. Hän ottaa vastaan verikasteensa, jotta hänen kauttaan ne miljoonat, jotka ovat tuomitut perikatoon, voisivat saada iankaikkisen elämän. Hän on jättänyt taivaan kartanot, missä kaikki on puhtautta, onnea ja kirkkautta, pelastaakseen tuon yhden kadonneen lampaan, yhden syntiin langeneen maailman. Eikä hän tahdo luopua tästä tehtävästään. Hän haluaa sovittaa ihmiskunnan, joka on halukas syntiin. Nyt hänen rukouksensa huokuu nöyrää alistumista. Jos tämä malja ei voi mennä ohitseni minun sitä juomattani, tapahtukoon sinun tahtosi. Tehtyään päätöksensä hän vaipui kuin kuolleena maahan, josta jo oli osittain noussut. Missä olivat nyt hänen opetuslapsensa, asettaakseen hellästi kätensä nääntyvän mestarin pään alle ja kostuttaakseen hänen otsaansa, joka todella oli niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen? Vapahtaja polki viinikurnan yksin, eikä yhtään ihmistä ollut hänen kanssaan. Mutta Jumala kärsi yhdessä poikansa kanssa. Enkelit katselivat vapahtajan tuskaa. He näkivät Herransa saatanan legioonain ympäröiminä. Värisyttävä salaperäinen kauhu painoi hänen mieltään. Taivaassa vallitsi syvä äänettömyys. Ei yhteenkään harpun kieleen koskettu. Jos ihmisten olisi suotu nähdä enkelijoukon hämmästys näiden vaieten katsellessa, miten isä peitti rakastetulta pojaltaan valonsa, rakkautensa ja kirkkautensa säteet, he voisivat paremmin ymmärtää, miten vastenmielistä synti on hänen silmissään. Lankeamattomat maailmat ja taivaan enkelit seurasivat suurella mielenkiinnolla, kuinka taistelu lähestyi loppuaan. Saatana liittolaisineen luopiojoukkoineen tarkkasi innokkaana tätä lunastustyön vaihetta. Sekä hyvät että pahat voimat odottivat saavansa nähdä, minkä vastauksen Kristus saisi 3 kertaa toistamansa rukoukseen. Enkelit olisivat halunneet tuoda lievitystä kärsivälle Jumalan pojalle, mutta eivät voineet. Kristukselle ei ollut mitään pakotietä. Tänä kauheana hetkenä, jolloin kaikki oli kysymyksessä, jolloin salaperäinen malja vapisi kärsivän kädessä. Taivas aukeni, valo loisti tämän ratkaisevan hetken pimeyteen, ja se mahtava enkeli, joka seisoo Jumalan edessä, sillä paikalla, josta saatana karkoitettiin, tuli Kristuksen luo. Enkeli ei tullut ottamaan maljaa Kristuksen kädestä, vaan vahvistamaan häntä juomaan sen, vakuuttaen hänelle isän rakkautta. Hän tuli antamaan voimaa tälle jumalallis-inhimilliselle välimiehelle. Hän viittasi avoinna olevaan taivaaseen kertoen sieluista, jotka pelastuisivat hänen kärsimystensä seurauksena. Hän vakuutti, että hänen isänsä on suurempi ja voimakkaampi kuin saatana, että hänen kuolemansa johtaisi saatanan täydelliseen tappioon, sekä että tämän maailman hallitus annettaisiin korkeimman pyhille. Hän kertoi hänelle, että hän saisi nähdä sielunsa vaivan palkan ja tulla ravituksi, sillä hän saisi nähdä suuren ihmisjoukon iankaikkisesti pelastettuna. Kristuksen tuska ei lakannut, mutta hänen alakuloisuutensa ja masennuksensa hävisi. Myrsky ei ollut yhtään vaimentunut, mutta hän, johon se kohdistui, oli saanut voimaa kohdata sen raivon. Hän astui esiin tyynenä ja rauhallisena. Hänen verentahraamilla kasvoillaan lepäsi taivaallinen rauha. Hän oli kestänyt sellaista, mitä ei yksikään ihminen voisi kestää, sillä hän oli maistanut kuoleman kärsimykset jokaisen ihmisen puolesta. Vapahtajaa ympäröivä valo oli äkkiä herättänyt nukkuvat opetuslapset. He näkivät enkelin kumartuvan maassa makaavan mestarin yli. He näkivät hänen painavan vapahtajan pään rinnalleen ja osoittavan kohden taivasta. He kuulivat hänen äänensä suloisen musiikin tavoin puhuvan lohdun ja toivon sanoja. Opetuslasten mieleen tuli heidän kirkastusvuorella näkemänsä näky. He muistivat myös kirkkauden, joka temppelissä oli ympäröinyt Kristusta, ja pilvestä kuuluvan Jumalan äänen. Nyt tuo sama kirkkaus ilmestyi jälleen, eikä heidän enää tarvinnut pelätä mestarinsa puolesta. Hän oli Jumalan huomassa, ja mahtava enkeli oli lähetetty varjelemaan häntä. Opetuslapset vaipuivat jälleen väsymyksen valtaamina samaan kummalliseen horrostilaan, joka voittaa heidät. Ja niin Jeesus jälleen tapaa heidät nukkumasta. Katsoen heihin murheellisena hän lausuu, te nukutte vielä ja lepäätte, katso hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Puhuessaan nämä sanat hän kuuli häntä etsivän roskajoukon askeleet ja sanoi, nouskaa, lähtekäämme, katso se on lähellä, joka minut kavaltaa. Äskeisestä tuskasta ei näkynyt jälkeäkään, kun Jeesus astui kohtaamaan pettäjäänsä. Seisten opetuslastensa edessä hän sanoi, ketä te etsitte? Tulijat vastasivat, Jeesusta nasaretilaista. Jeesus vastasi, minä se olen. Näiden sanojen aikana enkeli, joka juuri oli palvellut Jeesusta, asettui hänen ja roskajoukon väliin. Jumalallinen valo kirkasti vapahtajan kasvot. Ja kyyhkysen näköinen olento varjosi hänet. Murhanhimoinen joukko ei voinut kestää hetkeäkään tätä taivaallista kirkkautta. He hoippuivat taaksepäin. Papit, vanhimmat, sotilaat, vieläpä Juudaskin kaatuivat kuin kuolleina maahan. Enkeli poistui ja valo katosi. Jeesuksella olisi ollut tilaisuus paeta, mutta hän jäi rauhallisesti paikoilleen. Hän seisoi kuin kirkastettuna tuon paatuneen joukon keskellä, joka nyt makasi avuttomana maassa hänen jaloissaan. Opetuslapset katselivat näkyä ihmetyksen ja pelon vallassa. Mutta näky muuttui pian. Joukko nousi jaloilleen. Roomalaiset sotilaat, papit ja Juudas kerääntyivät Jeesuksen ympärille. He häpesivät äskeistä heikkouttaan ja pelkäsivät, että hän vielä pakenisi. Jälleen lunastaja kysyi, ketä etsitte? He olivat saaneet todistuksen siitä, että heidän edessään seisoi Jumalan poika, mutta he eivät halunneet uskoa sitä. Kysymykseen, ketä te etsitte, he vastasivat jälleen, Jeesusta nasaretilaista. Silloin vapahtaja sanoi, minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä. Näin sanoen hän osoitti opetuslapsiaan. Hän tiesi, miten heikko heidän uskonsa oli, ja hän koitti varjella heitä kiusauksilta ja koettelemuksilta. Hän oli valmis uhraamaan itsensä heidän tähtensä. Juudas pettäjä ei unohtanut, mitä osaa hänen piti esittää. Kun joukko saapui puutarhaan, hän näytti tietä ylimmäisen papin seuraamana. Jeesuksen kiinniottajille hän oli antanut merkin sanoen, se jolle minä suuta annan, hän se on, ottakaa hänet kiinni. Nyt hän on ikään kuin hänellä ei olisi mitään tekemistä heidän kanssaan. Hän tulee lähelle Jeesusta ja tarttuu tuttavallisesti häntä kädestä, sanoen, terve rabbi. Hän suutelee häntä yhä uudelleen ja näyttää itkevän, ikään kuin myötätunnosta häntä kohtaan tänä vaaran hetkenä. Jeesus sanoi hänelle, ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit? Hänen äänensä värisi surusta hänen lisätessään. Juudas, suun antamisellako sinä ihmisen pojan kavallat? Tämä vetoomus olisi voinut herättää pettäjän oman tunnon ja liikuttaa hänen kylmää sydäntään, mutta kunnian tunto, uskollisuus ja hellyys olivat jättäneet hänet. Hän seisoi siinä julkeana ja uhmaten, osoittamatta vähintäkään halua katumukseen. Hän oli antautunut saatanan haltuun, eikä hänellä siksi ollut voimaa vastustaa häntä. Jeesus ei kieltäytynyt petturin suudelmasta. Joukko tuli rohkeammaksi nähdessään Juudaksen koskettavan häntä, joka juuri äskettäin oli kirkastettu heidän silmiensä edessä. He kävivät nyt käsiksi Jeesukseen ryhtyen sitomaan noita helliä käsiä, jotka aina olivat tehneet vain hyvää. Opetuslapset olivat luulleet, ettei heidän mestarinsa antaisi vangita itseään. Sillä sama voima, joka oli saanut kiinniottajat kaatumaan maahan ikään kuin kuolleina, voisi pitää heidät avuttomina, kunnes Jeesus seuralaisineen olisi paennut. He olivat pettyneitä ja harmissaan nähdessään tuotavan köysiä hänen sitomisekseen, jota he rakastivat. Vihoissaan tempasi Pietari nopeasti miekkansa ja koitti puolustaa mestariaan, mutta saisi valituksi vain korvan ylimmäisen papin palvelijalta. Kun Jeesus näki, mitä tapahtui, hän irroitti kätensä, joita roomalaiset sotilaat lujasti pitelivät, ja sanoi, sallikaa vielä tämäkin. Hän kosketti haavoittunutta korvaa, joka heti parani. Sitten hän sanoi Pietarille, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Vai luuletko, etten voi rukoilla isäni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä, yhden legioonan jokaista opetuslasta kohden? Oi, ajattelivat opetuslapset, miksi hän ei sitten pelasta itseään ja meitä? Vastaukseksi heidän lausumattomaan ajatukseensa hän jatkoi. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman? Enkö joisi maljaa, jonka isäni on minulle antanut? Juutalaisten johtajien virallinen arvokkuus ei ollut estänyt heitä liittymästä Jeesuksen taka-ajajiin. Hänen vangitsemisensa oli liian tärkeä asia jätettäväksi käskynalaisten toimitettavaksi. Siksi viekkaat papit ja vanhimmat olivat yhdessä temppelipalvelijoiden ja roskaväen kanssa seuranneet Jeesusta Getsemaaneen. Millaiseen seuraan nuo arvohenkilöt liittyivätkään? Roskajoukkoon, joka janosi seikkailua ja oli varustettu kaikenlaisilla aseilla ikään kuin villieläintä metsästääkseen. Kääntyen pappeihin ja vanhimpiin Jeesus kiinnitti heihin tutkivan katseensa. Hänen lausumiaan sanoja he eivät koskaan elämässään unohtaisi. Ne olivat kaikki valtiaan teräviä nuolia. Arvokkaasti hän lausui, niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekoilla ja seipäillä vangitsemaan. Joka päivä olen istunut temppelissä opettamassa. Teillä oli silloin hyvä tilaisuus ottaa minut kiinni, mutta ette sitä tehneet. Yö soveltuu paremmin teidän työhönne. Mutta tämä on teidän hetkenne ja pimeyden valta. Opetuslapset olivat kauhuissaan nähdessään Jeesuksen sallivan vangita ja sitoa itsensä. He olivat loukkaantuneet siitä, että hän salli tämän nöyryytyksen itselleen ja heille. He eivät voineet ymmärtää hänen käytöstään ja he paheksuivat hänen antautumistaan joukon käsiin. Vihan ja pelon vallassa Pietari ehdotti, että he pelastaisivat itsensä. Hänen neuvoaan seuraten he kaikki jättivät hänet ja pakenivat. mutta Kristus oli ennustanut tämän pakenemisen. Katso, hän oli sanonut, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajoitetaan kukin tahollensa, ja te jätätte minut yksin. En minä kuitenkaan yksin ole, sillä isä on minun kanssani. Luku 75. Ylipappien edessä. Te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Yli Kidronin puron, ohi puutarhojen ja olivilehtojen ja läpi nukkuvan kaupungin hiljaisten katujen, Jeesusta vietiin kiireesti. Keskiyö oli jo ohi ja häntä seuraavan rähisevän roskajoukon huudot kaikuivat räikeinä yön äänettömyydessä. Vapahtaja oli sidottu ja tarkoin vartioitu ja hän liikkui vaivalloisesti, mutta hänen vangitsijansa riensivät nopein askelin hänen kanssaan Hannaan, entisen ylimmäisen papin palatsia kohden. Hannas oli virassa olevan pappissuvun päämies ja kunnioituksesta hänen ikänsä kohtaan kansa tunnusti hänet ylipapiksi. Hänen neuvoaan kysyttiin ja noudatettiin Jumalan äänenä. Hänen täytyi ensimmäisenä saada nähdä Jeesus pappien vankina. Hänen täytyi olla saapuvilla vankia kuulusteltaessa pelosta, että kokemattomampi Kaifas ei pystyisi saavuttamaan sitä tarkoitusta, johon he tähtäsivät. Hänen taitoaan viekkauttaan ja kekseliäisyyttään oli käytettävä tässä tilaisuudessa, sillä joka tapauksessa Kristuksen tuomitseminen täytyi varmistaa. Kristusta oli tutkittava mahdollisesti Sanhedrinin edessä, mutta Hannaan edessä hän joutui alustavan kuulustelun alaiseksi. Rooman hallituksen alaisena Sanhedrin ei voinut toimeenpanna kuolemantuomiota. He voivat vain tutkia vankia ja julistaa tuomion roomalaisten viranomaisten hyväksyttäväksi. Siksi on välttämätöntä esittää Kristusta vastaan syytöksiä, joita roomalaisetkin pitäisivät raskauttavina. Myös oli löydettävä syytös, joka tuomitsisi hänet juutalaisten silmissä. Useat papeista ja hallitusmiehistä olivat tulleet synnin tuntoon Kristuksen opetusten johdosta, ja vain erottamisen pelko esti heitä tunnustamasta häntä. Papit muistivat hyvin Nikodemuksen kysymyksen, tuomitseeko lakimme ketään ennen kuin häntä on kuulusteltu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt? Tämä kysymys oli silloin aiheuttanut neuvoston hajantumisen ja tehnyt heidän suunnitelmansa tyhjiksi. Joosef Arimatialaista ja Nikodemusta ei tällä kertaa kutsuttaisi, mutta siellä oli muita, jotka ehkä uskaltaisivat puhua oikeuden puolesta. Oikeudenkäynti pitäisi ohjata niin, että se yhdistäisi Sanhedrinin jäsenet Kristusta vastaan. Oli kaksi syytöstä, jotka papit halusivat esittää. Jos Jeesus voitaisiin todistaa Jumalan pilkkaajaksi, niin juutalaiset tuomitsisivat hänet. Jos taas voitaisiin todistaa hänet kapinalliseksi, niin hän varmasti saisi tuomion myös roomalaisilta. Hannas koitti ensin saada aikaan toisen syytöksen. Hän kyseli Jeesukselta hänen opetuslapsistaan ja opistaan toivoen vangin lausuvan jotakin, joka antaisi hänelle sopivaa aineistoa. Hän koitti puristaa hänestä esiin jonkin lausunnon, joka todistaisi, että hän koitti järjestää salaliittoa saadakseen sen avulla perustetuksi uuden valtakunnan. Silloin papit voisivat jättää hänet roomalaisten käsiin rauhanhäiritsijänä ja kapinannostajana. Kristus luki pappien aikeet kuin avoimesta kirjasta. Ikään kuin hän olisi nähnyt tutkijansa sielun sisimpään, hän kielsi, että hänen ja hänen seuraajiensa välillä olisi minkäänlaista salaista liittoa tai että hän olisi kutsunut heitä koolle salaa ja pimeän aikana salatakseen aikeitaan. Hänen tarkoituksessaan ja opissaan ei ollut mitään salaista. Minä olen julkisesti puhunut maailmalle, hän vastasi. Minä olen aina opettanut synagogissa ja pyhäkössä, joihin kaikki juutalaiset kokoontuvat, enkä ole salassa puhunut mitään. Vapahtaja asetti oman työtapansa syyttäjiensä menettelyn vastakohdaksi. He olivat kuukausimääriä ajaneet häntä takaa koettaen kietoa häntä ja saattaa hänet salaisen tuomioistuimen eteen, missä he väärien todistajain avulla saavuttaisivat sen, mitä heidän oli mahdoton saavuttaa rehellisin keinoin. Nyt he toteuttivat tarkoitustaan. Heidän työtapoihinsa kuului antaa roskajoukon ottaa hänet kiinni keskiyöllä, pilkata ja pidellä häntä pahoin, ennen kuin hänet oli tuomittu tai häntä edes syytettykään. He toimivat lainvastaisesti. Heidän lakinsa mukaan jokaista ihmistä piti kohdella viattomana, kunnes hänet todistettaisiin syylliseksi. Papit olivat oman lakinsa mukaan syyllisiä. Kääntyen kuulustelijansa päin Jeesus sanoi, miksi minulta kysyt? Eivätkö papit ja hallitusmiehet olleet lähettäneet vakoojia seuraamaan hänen toimiaan ja kertomaan hänen jokaisen sanansa? Eivätkö nämä olleet saapuvilla aina kun kansa kokoontui ja vieneet papeille tietoa kaikista hänen sanoistaan ja teoistaan? Kysyn niiltä, jotka ovat minua kuulleet, sanoi Jeesus. Mitä minä olen heille puhunut? Katso, he tietävät, mitä minä olen sanonut. Vastauksen varmuus vaiensi Hannaan. Peläten Jeesuksen lausuvan hänen menettelytavastaan jotakin, jonka hän toivoi pysyvän salassa, ei hän sillä kertaa kysellyt häneltä enempää. Eräs Hannaan palvelijoista täynnä kiukkua nähdessään ylimmäisen papin vaiennettuna löi Jeesusta kasvoihin sanoen, niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille? Jeesus vastasi tyynesti, jos pahasti puhuin, niin näytä toteen, että se on pahaa. Mutta jos minä puhuin oikein, miksi minua lyöt? Hän ei lausunut kiivaita kostonhimoisia sanoja. Hänen tyyni vastauksensa tuli hänen synnittömästä, kärsivällisestä ja lempeästä sydämestään, jota ei voitu ärsyttää vihaan. Kristus kärsi suuresti pahoinpitelystä ja herjauksesta, ja tätä halpamaista kohtelua hän sai osakseen olennoilta, jotka hän oli luonut ja joiden puolesta hän antoi äärettömän uhrin. Hänen kärsimyksensä olivat suhteellisia hänen täydelliseen pyhyyteensä ja vihaansa syntiä kohtaan. Jatkuvaa kärsimystä merkitsi jo se, että häntä kuulustelevat miehet olivat hänen julkisia vihollisiaan. Hänestä oli syvästi vastenmielistä olla sellaisten ihmisten ympäröimänä, jotka olivat saatanan hallittavina. Ja hän tiesi voivansa silmänräpäyksessä paljastamalla jumalallisen voimansa painaa julmat kiduttajansa maan tomuun. Tämä teki tutkinnon vielä vaikeammaksi kestää. Juutalaiset odottivat Messiasta, jolla olisi ulkonaista loistoa. He toivoivat hänen voimakkaan tahtonsa yhdellä ilmauksella muuttavan ihmisten ajatusten suunnan ja pakottavan heidät tunnustamaan hänen herruutensa. Näin he uskoivat hänen vahvistavan oman valtansa ja tyydyttävän heidän kunnianhimoiset toiveensa. Kun siis Kristusta kohdeltiin halveksien, hänelle tuli voimakas kiusaus ilmaista jumalallinen luonteensa. Yhdellä sanalla tai katseella hän saattoi pakottaa vainojansa tunnustamaan, että hän oli kuninkaiden ja ruhtinaiden, pappien ja temppelin valtias, mutta hänen vaikeana tehtävänään oli pysyä valitsemassaan ihmisen osassa. Taivaan enkelit seurasivat jokaista liikettä, joka suuntautui heidän rakastettua johtajansa vastaan. He halusivat vapauttaa Kristuksen. Jumalan alaisina enkelit ovat kaikki voipia. Kerran he totellen Kristuksen käskyä survasivat yhtenä yönä assyrialaisten sotajoukoista 185 000 miestä. Miten helppo olisikaan ollut enkelien, jotka katselivat Kristuksen häpeällistä tutkimista, ilmaista suuttumuksensa tuhoamalla Jumalan vastustajat. Mutta heitä ei käsketty tähän. Hän, joka olisi voinut tuomita vihollisensa kuolemaan, sieti heidän julmuuttaan. Hänen rakkautensa isänsä kohtaan ja ennen maailman perustamista antamansa lupaus tulla syntien kantajaksi saivat hänet valittamatta kestämään niiden julmaa kohtelua, joita hän tuli pelastamaan. Hänen tehtävänsä kuului ihmisenä kestää kaikki herjaukset ja solvaukset, joita ihmiset voivat kasata hänen päälleen. Ihmiskunnan ainoa toivo oli, että Kristus alistuisi kaikkeen siihen, mitä hän sai osakseen ihmisten taholta. Kristus ei ollut sanonut mitään, mistä hänen syyttäjänsä olisivat voineet hyötyä, mutta kuitenkin hän oli sidottu osoitukseksi siitä, että hänet oli tuomittu. Asian käsittelyn piti kuitenkin näyttää oikeudenmukaiselta ja oli välttämätöntä, että sillä oli laillisen oikeudenkäynnin leima. Tätä viranomaiset olivatkin päättäneet kiirehtiä. He tiesivät kansan pitävän Jeesusta kunniassa ja pelkäsivät, että jos hänen vangitsemisestaan hälistäisiin laajalti ympäri, hänet yritettäisiin vapauttaa. Jos taas oikeudenkäyntiä ja tuomiota ei voitaisi toimeenpana heti, asia viivästyisi viikolla pääsiäisjuhlan johdosta ja tämä saattaisi tehdä heidän suunnitelmansa tyhjiksi. Jeesuksen tuomion aikaansaaminen oli suuresti riippuvainen kansanjoukon huudosta, joukon josta huomattava osa oli Jerusalemin roskaväkeä. Jos ratkaisu siirtyisi viikolla, niin kiihtymys laimentuisi ja olisi luultavaa, että syntyisi vastavaikutus. Ihmisten parempi minä nousisi puolustamaan Kristusta, ja monet esittäisivät todistuksia hänen hyväkseen tuoden esiin hänen tekemiään ihmetöitä. Tämä lisäisi yleistä suuttumusta Sanhedrinia kohtaan. Heidän menettelytapansa tuomittaisiin ja Jeesus päästettäisiin vapaaksi vastaanottamaan kansanjoukkojen uusia kunnianosoituksia. Siksi papit ja hallitusmiehet päättivät, että ennen kuin heidän tarkoituksensa tulisi ilmi, Jeesus olisi jätettävä roomalaisten käsiin. Mutta ennen kaikkea oli löydettävä syyte. Vielä ei ollut mitään löytynyt. Annas määräsi Jeesuksen vietäväksi Kaifaan luo. Kaifas kuului sadukealaisiin, joista jotkut olivat nyt Jeesuksen katkerimpia vihollisia. Vaikka Kaifalta puuttuikin luonteenlujuutta, hän oli aivan yhtä ankara, sydämetön ja häikäilemätön kuin Hannaskin. Hän ei jättäisi mitään keinoja käyttämättä tuhotakseen Jeesuksen. Nyt oli varhainen aamu ja hyvin hämärää. Soihtujen ja lyhtyjen valossa lähti tuo aseistettu joukko vankeineen ylimmäisen papin palatsiin. Täällä Sanhedrinin jäsenten kokoontuessa Hannas ja Kaifas jälleen tutkivat Jeesusta, mutta tuloksetta. Kun neuvosto oli kokoontunut oikeussaliin, Kaifas istuutui puheenjohtajan paikalle. Kummallakin puolen oli tuomarit ja ne, joita oikeudenkäynti erityisesti kiinnosti. Roomalaiset sotilaat olivat asettuneet valtaistuimen alapuolella olevalle lavalle. Valtaistuimen juurella seisoi Jeesus. Joka ainoa katse oli kiintynyt häneen. Jännitys oli miltei sietämätön. Koko joukosta oli hän yksin tyyni ja rauhallinen. Häntä ympäröivä ilmapiirikin tuntui olevan pyhyyden läpitunkema. Kaifas oli pitänyt Jeesusta kilpailijanaan. Kansan into kuulla vapahtajaa ja heidän ilmeinen halunsa hyväksyä hänen opetuksensa oli herättänyt katkeraa kateutta ylimmäisen papin mielessä. Mutta kun Kaifas nyt katsoi vankia, niin hänet valtasi hämmästys tämän jalon ja arvokkaan olemuksen edessä. Hän tuli vakuuttuneeksi siitä, että tämä mies oli Jumalan sukua. Seuraavassa hetkessä hän ivallisesti karkoitti tuon ajatuksen. Heti sen jälkeen kuului hänen pilkallinen röyhkeä äänensä, vaatien, että Jeesus tekisi jonkin suurista ihmetteoistaan heidän edessään. Mutta hänen sanansa kohtasivat vapahtajan aivan kuin olisivat kaikuneet kuuroille korville. Kansa vertasi Hannaan ja Kaifaan kiihtynyttä ja ilkeätä esiintymistä vapahtajan rauhalliseen ylevään käytökseen. Tuon paatuneen joukonkin mielessä heräsi kysymys. Onko tämä Jumalan kaltainen mies tuomittava rikollisena? Kaifas, joka huomasi, millainen mieliala oli pääsemässä valtaan, joudutti oikeudenkäyntiä. Jeesuksen viholliset olivat sangen pulmallisessa tilanteessa. He pyrkivät saamaan Jeesuksen tuomituksi, mutta eivät tienneet, miten saisivat aikeensa toteutumaan. Neuvoston jäseninä oli sekä farisealaisia että saddukealaisia. Heidän välillään vallitsi katkera viha ja kiista. Joihinkin kiistakysymyksiin he eivät uskaltaneet kajota riidan syntymisen pelosta. Muutamin sanoin Jeesus olisi voinut kiihottaa ennakkoluuloja, joita heillä oli toisiaan kohtaan, ja siten voinut kääntää heidän vihaansa pois itsestään. Kaifas tiesi tämän ja hän halusi välttää riidan syntymistä. Lukuisat todistajat saattoivat näyttää toteen, että Kristus oli ankarasti arvostellut pappeja ja kirjanoppineita ja että hän oli kutsunut heitä ulkokullatuiksi ja murhamiehiksi, mutta tämän todistuksen esittäminen ei ollut edullista. Saddukealaiset olivat kiivaissa väittelyissään fariseusten kanssa käyttäneet heistä samankaltaista kieltä. Eivätkä roomalaiset olisi antaneet sellaiselle todistukselle mitään arvoa, sillä hekin inhosivat variseusten teeskentelyä. Oli runsaasti todistuksia siitä, että Jeesus ei välittänyt juutalaisten perimätavoista ja oli puhunut epäkunnioittavasti monista heidän säädöksistään, mutta perimätapojen suhteen farisealaiset ja sadukealaiset olivat ilmiriidassa keskenään, eikä tällä todistuksella olisi myöskään mitään merkitystä roomalaisten silmissä. Kristuksen viholliset eivät uskaltaneet syyttää häntä sapatin rikkomisesta, jottei tutkimuksissa paljastuisi hänen työnsä laatu. Jos hänen parannusihmeensä tuotaisiin päivän valoon, niin pappien koko tarkoitus raukeaisi tyhjiin. Vääriä todistajia oli palkattu syyttämään Jeesusta, että hän kiihotti kapinaan ja koetti muodostaa erillisen hallituksen. Mutta heidän todistuksensa osoittautuivat epämääräisiksi ja ristiriitaisiksi. Kuulustelun aikana he lausunnoillaan kumosivat omat väitteensä. Toimintansa alussa Jeesus oli sanonut, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Profetian kuvakielellä hän täten oli ennustanut oman kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Hän puhui ruumiinsa temppelistä. Juutalaiset olivat ymmärtäneet näiden sanojen kirjaimellisesti viittaavan Jerusalemin temppeliin. Kaikesta siitä, mitä Kristus oli sanonut, eivät papit voineet löytää mitään muuta käytettäväksi häntä vastaan kuin tämän. He toivoivat voivansa hyötyä siitä, että esittäisivät nämä sanat väärin. Roomalaiset olivat ottaneet osaa temppelin jälleen rakentamiseen ja kaunistamiseen, ja he ylpeilivät siitä suuresti. Sen häpäiseminen herättäisi varmasti heidän suuttumustaan. Tässä sekä roomalaiset että juutalaiset, farisealaiset ja sadukealaiset olivat yhtä, sillä he kaikki pitivät temppeliä suuressa kunniassa. Tässä asiassa löydettiin 2 todistajaa, joiden lausunnot eivät olleet niin ristiriitaisia kuin muiden olivat olleet. Toinen heistä, joka oli lahjottu syyttämään Jeesusta, lausui, tämä on sanonut, minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä sen rakentaa. Näin Kristuksen sanat esitettiin väärin. Jos ne olisi kerrottu juuri sellaisina kuin hän lausui, eivät ne olisi saaneet edes Sanhedrinia tuomitsemaan häntä. Jos Jeesus olisi ollut vain ihminen, kuten juutalaiset väittivät, olisi hänen lausuntonsa ollut vain mieletöntä, typerää kerskailua, jota ei olisi voitu pitää Jumalan pilkkana. Roomalaisten mielestä hänen sanansa väärien todistajien virheellisesti esittäminäkään eivät sisältäneet mitään sellaista, jota olisi voitu pitää kuoleman rikoksena. Jeesus kuunteli kärsivällisenä näitä ristiriitaisia todistuksia. Ei hän lausunut sanakaan puolustuksekseen. Viimein hänen syyttäjänsä sekaantuivat, hämmentyivät ja raivostuivat. Oikeudenkäynti ei edistynyt ollenkaan ja näytti jo siltä, että heidän juonensa raukeaisivat tyhjiin. Kaifas oli epätoivoissaan. Yksi keino oli vielä jäljellä. Kristus täytyisi pakottaa tuomitsemaan itse itsensä. Ylimmäinen pappi nousi tuomioistuimeltaan kasvot kiukusta vääntyneinä. Hänen äänensä ja käytöksensä osoittivat selvästi, että jos hänellä olisi valta siihen, hän iskisi edessään olevan vangin maahan. Hän huudahti, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Jeesus oli vaiti. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Viimein Kaifas kohotti oikean kätensä taivasta kohden ja lausui juhlallisen valan kaavan mukaisesti. Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Tähän vetoomukseen Kristus ei voinut olla vastaamatta. Oli aika vaieta ja aika puhua. Hän ei ollut puhunut ennen kuin häneltä suoraan kysyttiin. Hän tiesi, että tämä vastaus varmistaisi hänen kuolemansa. Mutta vetoomuksen teki kansan korkeimmaksi tunnustama arvohenkilö korkeimman nimessä. Kristus ei tahtonut olla osoittamatta laille kuuluvaa kunnioitusta. Sitä paitsi hänen oma suhteensa isään asetettiin epäilyksen alaiseksi. Hänen täytyi selvästi ilmaista luonteensa ja tehtävänsä. Jeesus oli lausunut opetuslapsilleen, jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaassa. Nyt hän uudisti tämän opetuksen omalla esimerkillään. Jokainen oli kääntänyt korvansa kuulemaan ja kiinnittänyt silmänsä häneen hänen vastatessaan. Sinäpä sen sanoit. Taivaallinen valo näytti kirkastavan hänen kalpeita kasvojaan hänen lisätessään. Mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Hetkisen Kristuksen jumaluus loisti hänen inhimillisyytensä läpi. Ylimmäinen pappi vapisi vapahtajan läpitunkevan katseen edessä. Tuo katse tuntui lukevan hänen salaisimmatkin ajatuksensa ja syöpyvän hänen sydämensä. Ei hän milloinkaan elämässään voinut unohtaa tuota vainotun jumalanpojan tutkivaa katsetta. Tästä edes, Jeesus sanoi, te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Näillä sanoilla Kristus kuvasi aivan päinvastaisen näyn kuin mikä silloin oli heidän silmiensä edessä. Hän, elämän ja kirkkauden Herra, oli istuva Jumalan oikealla puolella. Hän oli oleva koko maailman tuomari, eikä hänen tuomioistaan voitaisi valittaa. Silloin kaikki salaisuudet asetettaisiin Jumalan kasvojen valkeuteen, ja jokainen ihminen tuomittaisiin tekojensa mukaan. Kristuksen sanat hätkähdyttivät ylimmäistä pappia. Ajatus, että tapahtuisi kuolleiden ylösnousemus, jolloin kaikki joutuisivat Jumalan tuomioistuimen eteen, saadakseen kukin tekojensa mukaan, tuotti Kaihavakselle kauhua. Hän ei tahtonut uskoa tulevansa kerran tulevaisuudessa tuomituksi tekojensa mukaan. Hänen silmiensä editse vilahti kuvia viimeisestä tuomiosta. Hän näki välähdyksenä kauhean näyn, kun haudat luovuttivat kuolleensa, joiden salaisuuksien hän oli toivonut pysyvän iankaikkisesti piilossa. Tuokion ajan hän tunsi ikään kuin seisovansa ikuisen tuomarin edessä, jonka kaikki näkevät silmät tutkivat hänen sieluaan tuoden päivän valoon salaisuuksia, joiden luultiin iäksi jäävän unhoon kuolleiden mukana. Sitten tämä näky hävisi papin silmistä. Kristuksen sanat koskivat saddukealaisen Kaifaan arkaan kohtaan. Hän oli kieltänyt opin ylösnousemuksesta, tuomiosta ja tulevasta elämästä. Nyt hänet valtasi saatanallinen raivo. Saisiko tämä hänen edessään oleva vanki hyökätä hänen kalleimpien oppiensa kimppuun? Repäisten viittansa, jotta kansa näkisi hänen luulotellun kauhistuksensa, hän vaati, että vanki enemmittä tutkimisitta tuomittaisiin Jumalan pilkasta. Mitä me enää todistajia tarvitsemme, hän sanoi. Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on? Ja he kaikki tuomitsivat hänet. Vakuuttuminen yhtyneenä vihaan sai Kaifaa menettelemään, kuten hän teki. Häntä raivostutti se, että hän uskoi Kristuksen sanat. Ja sen sijaan, että hän olisi repinyt rikki sydämensä tultuaan tuntemaan totuuden ja tunnustanut Jeesuksen messiaaksi, hän repi rikki pappisviittansa päättäen jatkaa vastustusta. Tämä teko oli hyvin merkityksellinen. Vähän Kaifas kuitenkin käsitti sen merkitystä. Tällä teollaan, jonka ylimmäinen pappi teki vaikuttaakseen tuomareihin ja varmistaakseen Jeesuksen tuomitsemisen, hän oli tuominut itsensä. Jumalan lain mukaan hän oli nyt kelvoton papiksi. Hän oli julistanut itselleen kuolemantuomion. Ylimmäinen pappi ei saanut repiä vaatteitaan. Leviläisen lain mukaan tämä oli kuoleman uhalla kielletty. Pappi ei missään tilanteessa eikä missään olosuhteessa saanut repäistä viittaansa. Juutalaisten keskuudessa oli tapana reväistä vaatteensa ystävän kuollessa, mutta papit eivät saaneet noudattaa tätä tapaa. Kristus oli Mooseksen välityksellä erikoisesti kieltänyt tämän. Kaiken, mitä papit käyttivät, piti olla ehyttä ja virheetöntä. Tuo kaunis virkapuku kuvasi suuren esikuvan Jeesuksen Kristuksen luonnetta. Vain täydellisyys sekä puvussa että käytöksessä, sanoissa ja hengessä kelpasi Jumalalle. Hän on pyhä ja maallisen palveluksen täytyy kuvata hänen kirkkauttaan ja täydellisyyttään. Vain täydellisyys saattoi antaa oikean kuvan taivaallisen palveluksen pyhyydestä. Rajoitettu ihminen voi repiä rikki sydämensä osoittamalla katuvaista ja nöyrää mieltä. Sen Jumala hyväksyisi. Mutta papin viittaa ei saanut repäistä, sillä tämä turmelisi taivaallisten asiain esittämisen. Ylimmäistä pappia, joka revityin viitoin uskalsi hoitaa pyhä virkansa ja ottaa osaa pyhäkköpalvelukseen, pidettiin Jumalasta luopuneena. Repimällä vaatteensa hän lakkasi olemasta esikuva. Jumala ei enää hyväksyisi häntä hoitamaan virkaansa. Tällainen menettelytapa, jota Kaifas noudatti, osoitti inhimillistä heikkoutta ja epätäydellisyyttä. Repiessään vaatteensa Kaifas teki Jumalan lain mitättömäksi noudattaakseen ihmisten perinnäissääntöjä. Ihmisten tekemä laki sääti, että Jumalan pilkkaa kuullessaan pappi saattoi repiä vaatteensa kauhuissaan tuosta synnistä ja olla syytön. Näin Jumalan laki tehtiin tyhjäksi ihmissäännöillä. Kansa seurasi mitä tarkimmin ylimmäisen papin jokaista liikettä ja Kaifas luuli teollaan suuresti tehostaneensa hurskauttaan. Mutta juuri tällä teollaan, joka oli tarkoitettu syytökseksi Kristusta kohtaan, hän herjasi sitä, josta Jumala oli sanonut, minun nimeni on hänessä. Hän itse pilkkasi Jumalaa. Olen itse Jumalan tuomion alaisena, hän tuomitsi Kristuksen Jumalan pilkasta. Kun Kaifas repäisi vaatteensa, hänen tekonsa kuvasi sitä asennetta, jonka Juudan kansa tästä edes ottaisi Jumalaan nähden. Tuo kansa, joka kerran oli ollut Jumalan valittu kansa ja oli nyt eroamassa Jumalasta ja tulossa Jumalan hylkäämäksi kansaksi. Kun Kristus ristillä huudahti, se on täytetty, ja temppelin esirippu repesi kahtia, niin pyhä taivaallinen tarkkailija julisti, että Juudan kansa oli hylännyt hänet, joka oli kaikkien heidän esikuviensa vastakuva ja varjokuvia vastaava todellisuus. Israel oli eronnut Jumalasta. Hyvin saattoikin Kaifas silloin repiä virkapukunsa, mikä merkitsi sitä, että hän väitti olevansa suuren ylimmäisen papin edustaja, sillä virkapuku ei enää merkinnyt mitään, ei hänelle eikä kansalle. Syystä saattoi ylimmäinen pappi reväistä viittansa kauhistuen omaa itseään ja koko kansansa. Sanhedrin oli julistanut Jeesuksen ansainneen kuoleman, mutta oli juutalaisten lakien vastaista tutkia vankia yöllä. Laillista tuomiota ei voitu julistaa ennen kuin päivän valossa ja koko neuvoston läsnä ollessa. Tästä huolimatta Jeesusta kohdeltiin nyt tuomittuna rikollisena ja hänet luovutettiin alhaisimman ja huonoimman ihmisaineksen pahoinpideltäväksi. Ylimmäisen papin palatsi ympäröi avointa pihaa, jonne olivat kokoontuneet sotilaat ja kansanjoukko. Tämän pihan läpi Jeesus vietiin vartiotupaan. Ja joka puolella häntä pilkattiin sen johdosta, että hän oli väittänyt olevansa Jumalan poika. Hänen lausumiaan sanoja istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä toistettiin pilkallisesti. Hänen ollessaan vartiotuvassa odottamassa laillista tutkintoa ei kukaan häntä suojellut. Ymmärtämätön roskajoukko oli nähnyt, miten julmasti häntä oli kohdeltu neuvoston edessä. Ja tämän johdosta hekin rohkenivat tuoda julki kaikki luonteensa saatanalliset puolet. Juuri Kristuksen ylevyys ja jumalallinen käytös ärsyttivät heitä raivoon asti. Hänen lempeytensä, viattomuutensa ja ylevä kärsivällisyytensä täyttivät heidät saatanallisella raivolla. Armo ja oikeudenmukaisuus poljettiin lokaan. Koskaan ei rikollista ollut kohdeltu niin epäinhimillisesti kuin nyt kohdeltiin Jumalan poikaa. Mutta katkerampi tuska raastoi Kristuksen sydäntä. Isku, jonka tuottama tuska oli paljon suurempi kuin vihollisen käden antama. Sillä aikaa, kun hän oli tutkimusilveilyn kohteena Kaifaan edessä, oli eräs hänen omista opetuslapsistaan kieltänyt hänet. Jätettyään mestarinsa puutarhassa kaksi opetuslapsista oli uskaltanut etäällä seurata joukkoa, joka oli vanginnut Jeesuksen. Nämä opetuslapset olivat Pietari ja Johannes. Papit tunsivat Johanneksen Jeesuksen opetuslapseksi ja päästivät hänet saliin, toivoen, että kun hän näkisi johtajansa alennuksen, hän luopuisi ajatuksesta, että tuollainen voisi olla Jumalan poika. Johannes puhui Pietarin puolesta ja hankki hänellekin sisäänpääsyn, Pihan oli sytytetty tuli, sillä oli kylmin aika yöstä juuri ennen päivän koittoa. Muuan seurue oli kokoontunut tulen ääreen ja Pietari meni rohkeasti heidän joukkoonsa. Hän toivoi, ettei häntä tunnettaisi Jeesuksen opetuslapseksi. Liittymällä välinpitämättömänä muiden joukkoon hän toivoi tulevansa pidetyksi yhtenä niistä, jotka olivat tuoneet Jeesuksen saliin. Mutta kun valon välähdys sattui Pietarin kasvoille, niin nainen, joka oli ovenvartijana, loi häneen tutkivan katseen. Hän oli huomannut hänen tulleen sisään Johanneksen kanssa ja näki alakuloisen ilmeen hänen kasvoillaan, ja hän ajatteli, että tämä voisi olla Jeesuksen opetuslapsi. Hän oli eräs Kaifaan palvelijoista ja oli siksi utelias asiasta. Hän sanoi Pietarille, etkö sinäkin ole tuo miehen opetuslapsia? Pietari hätkähti ja hämmentyi ja koko seurueen silmät olivat kiinnitetyt häneen. Hän oli ikään kuin ei olisi ymmärtänyt häntä, mutta nainen oli itsepintainen ja sanoi ympärillä oleville, että tämä mies oli Jeesuksen kanssa. Pietari huomasi, että hänen oli pakko vastata ja sanoi vihaisesti, nainen, en tunne häntä. Tämä oli ensimmäinen kielto ja heti kukko lauloi. Oi Pietari, kuinka niin pian häpesitkään mestariasi ja kielsit herrasi. Saapuessaan oikeussaliin Johannes ei koettanut salata sitä, että hän oli Jeesuksen seuraaja. Hän ei sekaantunut siihen raakaan joukkoon, joka herjasi hänen mestariaan. Häneltä ei kysytty mitään, sillä hän ei teeskennellyt eikä sisoutunut epäilyksen alaiseksi. Hän etsi syrjäisen nurkan, missä saattoi olla kenenkään huomaamatta, mutta niin lähelle Jeesusta kuin mahdollista. Hän saattoi nähdä ja kuulla kaiken, mitä tapahtui hänen herransa tutkittaessa. Pietari ei ollut mielessään laskenut, että hänet tunnettaisiin. Ottaessaan välinpitämättömän asenteen hän asettui vihollisen alueelle ja joutui helposti kiusaajan uhriksi. Jos häntä olisi pyydetty taistelemaan mestarinsa puolesta, hän olisi ollut urhollinen soturi. Mutta kun Ivan kärki käännettiin häntä kohti, hän osoittautui pelkuriksi. Monet, jotka eivät pelkäisi taittaa peistä herransa puolesta, saa pilkkaaminen kieltämään uskonsa. Seurustellessaan niiden kanssa, joita heidän tulisi karttaa, he asettuvat kiusauksen tielle. He kutsuvat vihollisen kiusaamaan itseään ja joutuvat sanomaan ja tekemään sellaista, mihin he eivät muissa olosuhteissa olisi syyllistyneet. Kristuksen opetuslapsi, joka meidän päivinämme salaa uskonsa, peläten kärsimyksiä tai häpeää, kieltää herransa yhtä todellisesti kuin Pietari oikeussalissa. Pietari koitti näyttää välinpitämättömältä, kun hänen mestariaan tutkittiin, mutta tuska vihloi hänen sydäntään hänen kuullessaan julmat pilkkasanat ja nähdessään, miten Jeesusta pahoinpideltiin. Sitä paitsi hän oli hämmästynyt ja vihainen siitä, että Jeesus nöyryytti itsensä ja seuraajansa alistumalla tuollaiseen kohteluun. Salatakseen todelliset tunteensa hän yritti yhtyä Jeesuksen vainoojien sopimattomaan pilaan. Mutta tämä hänen esiintymisensä oli luonnotonta. Hän käyttäytyi valheellisesti. Ja koettaessaan puhua välinpitämättömästi hän ei voinut pidättää suuttumuksen ilmaisujaan nähdessään mestariaan pahoinpideltävän. Huomio kiintyi häneen toisen kerran ja häntä syytettiin jälleen Jeesuksen seuraajaksi. Nyt hän kielsi valalla vannoen. En tunne sitä miestä. Vielä hänelle annettiin yksi tilaisuus. Tunti kului ja silloin kysyi häneltä eräs ylimmäisen papin palvelijoista, sen miehen läheinen sukulainen, jolta Pietari oli sivaltanut korvan. Enkö minä nähnyt sinua puutarhassa hänen kanssaan? Totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kielimurteesikin ilmaisee sinut. Tämän kuullessaan Pietari raivostui. Jeesuksen opetuslapset tunnettiin kauniista kielenkäytöstään, ja pettääkseen täydellisesti ympärillä olijat ja osoittaakseen olevansa se, miksi tekeytyi, Pietari nyt kielsi mestarinsa kiroten ja vannoen. Jälleen kukko lauloi. Pietari kuuli sen silloin, ja hän muisti Kristuksen sanat. Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kiellät minut kolmesti. Karkeiden kirosanojen vielä kaikuessa Pietarin huulilta ja kukon kieuna soidessa hänen korvissaan, vapahtaja käänsi katseensa vihaisista tuomareistaan ja loi sen kurjaan opetuslapseensa. Samalla hetkellä Pietarin silmät kääntyivät mestariin. Noilta lempeiltä kasvoilta hän luki syvää sääliä ja surua, mutta niillä ei näkynyt jälkeäkään vihasta. Noiden kalpeiden, kärsivien kasvojen, vapisevien huulien ja säälivän, anteeksi antavan katseen näkeminen lävisti nuolen tavoin hänen sydämensä. Hänen oma tuntonsa heräsi. Muistot elpyivät. Pietari muisti vain muutamia tunteja sitten luvanneensa, että hän menisi herransa kanssa vankilaan ja kuolemaan. Hän muisti surunsa, kun vapahtaja yläsalissa kertoi hänelle, että hän sinä yönä kolmesti kieltäisi herransa. Pietari oli juuri sanonut, ettei hän tuntenut Jeesusta, mutta katkerasti surren hän nyt käsitti, kuinka hyvin hänen herransa tunsi hänet ja kuinka selvästi hän oli nähnyt hänen sydämeensä, jonka petollisuutta hän ei itsekään tuntenut. Muistojen virta tulvahti hänen ylitseen. Hän muisti vapahtajansa hellän rakkauden, hänen lempeytensä ja pitkämielisyytensä. Hänen hellyytensä ja kärsivällisyytensä erehtyvä opetuslastaan kohtaan. Hän muisti varoituksen. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja, mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Hän ajatteli kauhistuneena omaa kiittämättömyyttään, uskottomuuttaan ja väärää valaansa. Vielä kerran hän katsahti mestariinsa ja näki jumalattoman käden kohoavan iskeäkseen häntä kasvoihin. Kykenemättä kestämään tätä näkyä kauemmin, hän syöksyi murtuneen sydämin ulos salista. Hän riensi yksinäisyyteen ja pimeyteen tietämättä ja välittämättä minne. Viimein hän huomasi olevansa Getsemaanessa. Hänen mielensä tuli elävästi se, mitä siellä oli tapahtunut muutamaa tuntia aikaisemmin. Hän näki edessään herransa kärsivät kasvot, jotka olivat verisen hien tahraamat ja tuskan runtelemat. Hän muisti katkerasti katuen, että Jeesus oli itkenyt ja käynyt rukouskamppailuaan yksin, samalla kun ne, joiden olisi pitänyt olla hänen luonaan tuon koetuksen hetkenä, nukkuivat. Hän muisti hänen vakavan kehoituksensa, valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Hän näki jälleen edessään oikeussalin tapahtumat. Hänen vertavuotavaa sydäntään piinasi tieto, että hän oli lisännyt raskaimman taakan vapahtajan nöyryytykseen ja suruun. Samalla paikalla, missä vapahtaja oli tuskassaan vuodattanut sydämensä isän eteen, Pietari lankesi kasvoilleen ja toivoi kuolemaa. Se, että Pietari nukkui Jeesuksen pyytäessä häntä valvomaan ja rukoilemaan, oli valmistanut tietä hänen suurelle synnilleen. Nukkuessaan tuona ratkaisevana hetkenä kaikki opetuslapset kärsivät suuren tappion. Kristus tiesi, mikä tulikoe heidän oli läpäistävä. Hän tiesi, kuinka saatana oli toimessa lamauttaakseen heidän sielun voimansa, jotteivät he olisi valmiit koetusta varten. Tämän vuoksi hän varoitti heitä. Jos puutarhassa vietetyt hetket olisi käytetty valvoen ja rukoillen, ei Pietari olisi jäänyt oman heikon voimansa varaan. Hän ei olisi kieltänyt herraansa. Jos opetuslapset olisivat valvoneet Kristuksen luona hänen tuskassaan, he olisivat olleet valmiit näkemään hänen kärsimyksiään ristillä. He olisivat jossakin määrin ymmärtäneet hänen valtavan tuskansa laatua. He olisivat muistaneet hänen sanansa, jotka ennustivat hänen kärsimyksensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Tuona synkimpänä koetuksen hetkenä olisivat toivon säteet voineet valaista pimeyden ja ylläpitää heidän uskoaan. Niin pian kuin päivä koitti, Sanhedrin kokoontui jälleen ja Jeesus vietiin taas oikeussaliin. Hän oli julistanut itsensä Jumalan pojaksi ja he olivat hänen sanoistaan laatineet syytteen häntä vastaan. Mutta he eivät voineet tämän perusteella tuomita häntä, sillä useat heistä eivät olleet saapuvilla tuossa yöllisessä istunnossa, eivätkä olleet kuulleet hänen sanojaan. Ja he tiesivät, ettei roomalainen oikeus löytäisi niissä mitään, mikä ansaitsisi kuoleman. Mutta jos he hänen omilta huuliltaan kuulisivat kaikki nuo sanat toistamiseen, he voisivat saavuttaa tarkoituksensa. Hänen väitteensä, että hän on Messias, voitaisiin selittää kapinalliseksi poliittiseksi lausunnoksi. Jos sinä olet Kristus, he sanoivat, niin sano se meille. Mutta Kristus oli vaiti. Jatkuvasti he ahdistivat häntä kysymyksillä. Viimein hän vastasi surullisen painokkaasti. Jos minä teille sanon, niin te ette usko, ja jos kysyn, ette vastaa, ettekä päästä minua. Mutta jottei heille jäisi millä puolustautua, hän lisäsi vakavan varoituksen. Mutta tästä edes ihmisen poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella. Sinä siis olet Jumalan poika, he sanoivat kaikki yhteen ääneen. Hän sanoi heille, tepä sen sanoitte, että minä olen. He huusivat, mitä me enää todistusta tarvitsemme, sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta suustansa. Ja niin Jeesuksen oli kuoltava juutalaisten viranomaisten kolmannen tuomion mukaan. Nyt he ajattelivat, ettei tarvittu muuta kuin että roomalaiset hyväksyivät tämän tuomion, ja sitten hänet jätettäisiin heidän käsiinsä. Sitten seurasi kolmas pahoinpitely- ja pilkkaamisnäytös, joka oli vielä pahempi kuin tietämättömän roskajoukon esittämä. Tämä tapahtui pappien ja hallitusmiesten läsnä ollessa ja heidän suostumuksellaan. Heidän sydämestään olivat häipyneet kaikki myötätunnon ja inhimillisyyden tunteet. Jos heidän syytöksensä olivat heikkoja, eivätkä kyenneet vaientamaan hänen ääntään, heillä oli muita aseita, sellaisia, joita kaikkina aikoinaan käytetty kerettiläisten vaientamiseksi, kidutus, väkivalta ja kuolema. Kun tuomarit olivat julistaneet Jeesuksen tuomion, valtasi kansan saatanallinen raivo. He karjuivat kuin villipedot. Joukko hyökkäsi Jeesusta kohti kirkuen, hän on syyllinen, tappakaa hänet. Ellei roomalaisia sotilaita olisi ollut, ei Jeesus olisi elänyt tullakseen ristiinnaulituksi Golgatalla. Hänet olisi revitty palasiksi tuomarien silmien edessä, elleivät roomalaiset viranomaiset olisi tulleet väliin ja aseiden voimalla hillinneet kansan raivoa. Pakanatkin olivat vihaisia siitä, että näin raaasti kohdeltiin henkilöä, jota ei ollut voitu todistaa syypääksi mihinkään rikokseen. Roomalaiset viranomaiset sanoivat, että juutalaiset julistaessaan Jeesuksen tuomion loukkasivat Rooman valtaa, ja että oli myös juutalaisten lakien vastaista tuomita ketään kuolemaan hänen oman todistuksensa nojalla. Tämä välikohtaus keskeytti metelin hetkiseksi, mutta juutalaiset johtomiehet olivat yhtä säälimättömiä kuin häpeämättömiäkin. Papit ja hallitusmiehet unohtivat arvoasemansa ja herjasivat Jumalan poikaa rumin nimityksin. He pilkkasivat häntä hänen syntyperänsä johdosta. He lausuivat, että hänen julkeutensa julistautuessaan Messiaaksi ansaitsi mitä häpeällisimmän kuoleman. Irstaat miehet ryhtyivät pahoinpitelemään häntä inhottavalla tavalla. Vanha vaate heitettiin hänen päänsä yli, ja hänen vainoojansa löivät häntä kasvoihin sanoen, profeetoi meille Kristus, kuka sinua löi? Kun vaate otettiin pois, muuan kehno raukka sylki häntä kasvoihin. Jumalan enkelit merkitsivät tarkoin muistiin jokaisen heidän rakastettua johtajansa vastaan kohdistetun herjaavan katseen, sanan ja teon. Tulee päivä, jolloin ne alhaiset ihmiset, jotka pilkkasivat Kristusta ja sylkivät hänen tyynille kalpeille kasvoilleen, saavat nähdä ne sädehtivinä kirkkautta, joka voittaa auringonkin valon.